Vestonie. Vlastním jménem Alžběta Johana Vestonie se narodila 2. listopadu roku 1582 v Anglii. Jejím nevlastním otcem byl alchymista Edward Kelly. Téměř celý svůj život prožila v Čechách a byl to život přinejmenším obtížný. Je první literární autorkou na našem území, přestože psala latinsky. Dobový obraz nám přibližuje tmavovlasou ženu s přísně smutným výrazem v obličeji. Umírá předčasně v Praze 23. listopadu roku 1612 ve svých 30 letech.
Za poměrně krátký čas, který jí byl vyměřen, toho stihla víc než dost. Zažila úspěchy i zklamání. Rozhodně nebyla ženou, která by čekala, až se starosti vyřeší sami. Její trápení a víra v lepší časy, snaha něco změnit a nečekat na nezvratný osud, velmi ovlivnily její básně.
Píše o Alžbětě publicistka Petra Chourová v knize Alchymisté a šarlatáni. Souhlasí s tímto názorem host pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč?
V zásadě život Vestonie a její dílo byly velmi bohaté, jedno velmi těsně souviselo s druhým a ten krátký čas, který byl vyměřen jejímu životu, se vztahuje i k tomu krátkému času, který byl vyměřen jejímu psaní. Ona psala v podstatě 4 až 5 let, takže bez pochyby to je žena, jejíž život i jejíž dílo stojí za připomenutí.
Alžběta se narodila pravděpodobně 2. listopadu roku 1582 v Anglii.
Její otec zemřel velmi záhy, jmenoval se John Weston, vlastně s ním, nebo respektive na něj, žádné vzpomínky asi neměla. Její matka se velmi záhy provdala podruhé za Edwarda Kellyho, předtím Edwarda Talbota, později v Praze a vůbec v Čechách velmi známého alchymistu.
A o něm publicista Petr Hořejš ve svých Toulkách českou minulostí napsal toto.
Fascinoval prý už zjevem, vysoký štíhlý s plnovousem, černokněžnický. Husté dlouhé vlasy byly skrýší. Edwardu Kelly mu chyběly uši. Přišel o ně v rodné Anglii, z trestu za padělatelství. Proslulý mák se v Praze objevil v srpnu roku 1584. Učaroval nejprve Vilému z Rožmberka, a to nejen alchymií, ale i černou magií. Vlastnil například černé zrcadlo, fungující jako odposlouchávací zařízení. Prostřednictvím kouzelného krystalu navazoval kontakty s duchy, co však budilo největší úžas, byly dvě duté koule ze slonové kosti, skrývající tinktury na přeměnu běžných kovů ve zlato. Touto tinkturou prý před očima Rudolfa II. Vyrobil kousky zlata ze rtuti a uchvácený panovník ho za to povýšil do rytířského stavu. Kelly ke svému jménu připojil přídomek z Imany, stal se císařským radou a v Praze se zabydlel.
A tak se malá Alžběta, bylo jí kolem 2 let, ocitla v Čechách. Jaká byla tehdy rudolfinská Praha? Jsme na téměř konci 16. století.
Myslím, že rudolfinská Praha musela být nádherné místo pro život všech těch, kdo měli rádi kulturu, umění, ale i ty, řekněme, nadsmyslové, obecnější záležitosti přesahující do těch jiných světů, jako byla právě ezoterika, alchymie, magie. Rudolf II. Sice nebyl úplně zdařilým, úplně funkčním státníkem, ale to, co nezvládal státnicky, si vynahrazoval tím, že z Prahy udělal opravdu světovou metropoli umění a kultury. Byl také posledním, kdo kulturu a umění z habsburských panovníků přitahoval směrem k Praze. Po jeho smrti už Prahu vystřídala Vídeň.
Žila Alžběta s matkou nevlastním otcem pouze v Praze?
Nikoliv, pendlovali mezi rudolfinskou Prahou a jižními Čechami, mezi Třeboní, která tehdy patřila rodu Ružomberků.
Filozof Ivan Cviták je autorem studie Malostranská Sapfo a z ní je také následující text.
Když dítě začalo chodit do školy, svět se pro ně začal měnit. Dětská nevinnost a citová spontánnost prvních 5 let existence byla nahrazena subjektivními zájmy, novými koníčky a zálibami, požadavky vyplývajícími ze vzdělávacího procesu. Intelektuální růst vede každé dítě k tomu, aby něco sbíralo. Vestonia shromažďovala slova v různých jazycích. Snad si psala vícejazyčný slovník pro svou zábavu, když shledala, že jednotlivá slova se tak odlišují ve čtyřech jazycích, které denně používala. Latinsky a česky mluvila ve škole, anglicky doma a německy, když si hrála se svými přáteli v Praze, kde skoro polovina obyvatelstva byla cizího původu, převážně německého.
Bylo to v té době obvyklé, nebo vůbec takové vzdělání bylo obvyklé?
Myslím, že Alžběta měla velkou výhodu v tomto ohledu. Její otec Edward Kelly jí zajistil od 5-6 let velmi kvalitní systematické soustavné vzdělání. Jednak pokud jde o antické Řecko a jednak pokud jde o jazyky. A pokud jde o to, jestli tato míra vzdělání byla nějak dobově příznačná, naopak byla úplně výjimečná. Vzdělání v té době 15., 16., 17. století patřilo především aristokracii a těm, kdo se pohybovali v univerzitních kruzích. A navíc Alžběta byla žena. Vzdělání v té době patřilo především mužům.
Alžběta postupně dospívala, když se její otčím Kelly vydal k alchymistovi, učenci a doktoru Johnu Dee.
Jaké jsou závěry vašeho vyšetření, doktore?
Myslím, že je vám celá věc jasná i bez mého přispění.
Alžbětina matka to považuje za trest boží.
S tím bych rozhodně nesouhlasil. Ale mohu potvrdit, že u vaší dcery jde o strabismus.
Strabismus?
Šilhavost.
Alžběta není moje vlastní dcera.
Aha, to jsem nevěděl. Levé oko ujíždí k nosu do očního koutku.
Dá se to nějak léčit?
Dá se to trochu napravit, ale úplné vyléčení je nemožné.
I částečná úprava oka by byla žádoucí, ale jak toho dosáhnout? Znáte nějaké metody?
Je třeba posílit levé oko, které je slabší než pravé. Měli byste Alžbětu nutit, aby rozeznávala různé obrazce.
Říkáte obrazce?
Ano. Kdybyste na něco přišel, bylo by to dobrodění nejen pro Alžbětu.
Jistě. V tom případě ale musím něco nastudovat o lidském zraku.
Mám tady pár odborných spisků. Mile rád vám je zapůjčím.
Byla pro dospívající Alžbětu ona šilhavost tak zásadním handicapem?
Nemyslím si, jak řečeno, vzdělání, kterého dosáhla, bylo výjimečné. Respektive ta míra informací, ta míra jazykových znalostí, kterou disponovala, byla výjimečná. Pokud jde o její psaní, též jí to rozhodně nebránilo. A pokud jde o nějaký styk s případnými budoucími partnery, manželi a tak dále, humanisté se v 16. 17. století setkávali především epistolárně, psali si dopisy.
Kdo byl onen učenec? Alchymista, doktor, který diagnostikoval šilhavost John Dee.
John Dee byl dobrým kamarádem nebo známým Edwarda Kellyho od roku 1582. Spolu a spolu se svými rodinami se vlastně vydali v roce 1583 na cestu do Evropy. Spolu po té Evropě následně kočovali a spolu se také v roce 1588 rozešli, protože John Dee byl pokládán ať už Rudolfinskou Prahou nebo Rožmberky v jižních Čechách za možné špiona ve službách anglické vlády.
Nejen jisté zdravotní obtíže, ale zasáhly do Alžbětina života. Těch kritických okamžiků bylo více. Píše o tom také publicista Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí.
Kelly mu se přestalo dařit a pak se dostavila katastrofa. Na jaře roku 1591 rytíř z Imany zabil v souboji dvořana Jiřího Hunkléra. Císař, který nedlouho předtím souboje přísně zakázal, dal Kellyho uvěznit na Křivoklátě. Po třech letech žaláře se mák pokusil o útěk, ale při pádu z hradební věže přišel o nohu. Milost králova ho nezachránila. Na všech stranách zadlužený Kelly se roku 1596 znovu ocitl ve vazbě, tentokrát v Mostě. Rok na to se při krkolomném útěku opět těžce zranil. Zda zemřel na následky pádu, není zcela jasné. Jiné prameny uvádějí, že král šarlatánů se otrávil.
Edward Kelly byl opravdu spíše než alchymistou, hochštaplerem, šarlatánem, podvodníkem, velkým hráčem, získal mlýn, získal pivovar, opravdu patřil mezi bohaté. Asi nejznámějším domem, který v Praze vlastnil, je dodnes známý Faustův dům na Karlově náměstí.
Znamenal to pro jeho pozůstalé finanční krach či šok po jeho smrti?
Znamenalo to pro jeho pozůstalé, tedy pro jeho dceru, nevlastní dceru Vestony a pro její matku především šok a znamenalo to pro Vestony, ale paradoxně i silný impuls k tomu, aby se této situaci nějakým způsobem postavila, aby se začala bránit. Zhruba od roku 1598 začíná Vestonie psát a píše básně, píše drobné aforizmy, píše morality a především čile koresponduje, ale vždy v tom úběžníku má prosbu, aby ten odebraný majetek jejího otce byl navrácen, snaží se přimlouvat u mocných, aby se ten status, který začala ztrácet spolu se svojí matkou, vrátil do toho původního takřka ideálního stavu.
Alžbětě bylo kolem 17 let, když se setkává s tehdy populárním básníkem Jiřím Karlidesem z Karlsperku.
Byla jste u řeky, Alžběto?
Ano, taková spoušť. Toužila jsem ty divoké vlny spoutat do básně.
Mohu si ji přečíst?
Ostýchal se. Tak dobrá.
Hle, vzduly se mohutné vlny jak hřbety splašených koní, a tvrdou podkovou kopyt zákeřně drtili všechno, co stálo jim doposud v cestě.
Nebudete číst dál? Nelíbí se vám?
Naopak. Ty verše jsou plné vášně a prožitku. Máte nadání od Boha.
Opravdu?
Dovolíte, abych tu báseň zařadil do své sbírky veršů?
Do své sbírky veršů?
Neobratně jsem se vyjádřil. Přirozeně pod vaším jménem. Nebo máte připravený umělecký pseudonym?
A vy myslíte, že si zasloužím umělecký pseudonym?
Jistě. Jste skutečná básnířka. Alžběta Vestnová. Co tedy Vestonie?
Vestonie. To zní nádherně.
A tak se dá říci, že se nám na tuzemské scéně objevuje první básnířka v českých zemích. Jaký byl její vztah s oním básníkem Karlidesem?
Jiří Karlides patřil mezi humanisty, se kterými Vestonie udržovala čilou korespondenci, se kterými byla v družném epistolárním styku. Ovšem byl jeden z mnoha a řekl bych, že důležitější než ten Karlides byl Jiří Martin Baldhofen, humanista ze Slezska, který v roce 1602 Vestonii vydal její básnickou prvotinu Poemata.
Ovšem ještě než Vestonii vyšla tato prvotina, tak do jejího života zasáhla další pro ní velmi těžká situace a krutá rána. Ona měla totiž velmi silný vztah ke svému bratrovi, dokonce mu také některé své básně adresovala a když její bratr v roce 1600, to bylo Vestonii, 18 let umírá, píše tuto báseň.
Do Čech vzdálených poslala jej kdys anglická země. Apolóna ať ctí, až z chlapce vyroste muž. Opravdu pěstoval můzy, však jenom 2 desetiletí. V moudrých knihách si čet stále a trpělivě. Sotva však dotkl se let, v kterých květy rozkvétají, něžný mu zavřel zrak, přesmutný los. Plačte se mnou, mé lásky, plač také trojice sester, ať pláče 9 můz, zahynul přeci jejich žák. Jediný matčin syn a jediná otcova starost. Mým bratrem jediným byl, jiného neměla jsem. Osiřela tak sestra a v nářcích zanechal matku. Trojice rozpadla se, která má jednou být. Tak tomu osud chce. Který však vylíčí jazyk nás obou dvojitý žal. Mých slz, kdo vysvětlí tok?
Vestoninu tvorbu, její básně a její dopisy můžeme rozdělit vlastně na dvě části. Na straně jedné to jsou taková ta vzývání těch mocnějších, těch mocných mužů, ať už z aristokracie, ať už přímo od dvora Rudolfa II. A na té straně druhé jsou to básně, v nich se daleko více než tento, řekněme, apelativní tón ozývá tón velmi intimní, velmi citový. Jsou to básně, v nich se, jak řečeno, loučí třeba se svým mrtvým bratrem, později též se svojí trpící matkou, vdovou, která umírá v roce 1606.
Jednou svou básní se obrátila také na samotného císaře Rudolfa II. Habsburského. Snahou bylo získat zpět rodinný majetek po zemřelém otčímovi.
Temistě při tvém žezle vznešený císaři žádá, abys pomohl mně ubohé i matce mé. Zdvojuji prosby a těžké opakuji nářky. Vyslyš v dobrotě své žádostí přezoufalých. Potom Bůh potvrdí tobě tvou vládu na další roky. Laskavě popřeje zdarčinům odvážným všem. Dívce, co slibuješ císaři, opravdu vykonat musíš. Nařídit konec bět. Za to pak stále buď zdrav. Jeho nejsvětější císařské milosti, pokorná prosebnice Alžběta Johana Vestonie, sirotek, jménem svým i své přesmutné matky.
Ten zakopaný pes byl v tom, že Edward Kelly o ten majetek přišel, byl mu zkonfiskován, poněvadž byl vrahem. Podařilo se obměkčit císaře Rudolfa II. Habsburského, byť právně na to zřejmě pozůstalí po Kellym neměli nárok?
Přestože Vestonie udržovala epistolárně velmi intenzivní styky jak s Rudolfem, tak s anglickým králem Jakubem, přestože v skutku psala na všechny strany a přestože se stylizovala jako polosirota, jako křehká pana, která si hledá tu ochranu u těch mocných mužů, tak její aktivity epistolární neměly úspěch. Majetek jim navrácen nebyl.
Přesto se Vestonie nadále o to snažila. Důkazem je další z jejich básní, adresovaná vyslanci u římského císaře Rudolfa II. Krištofu z Belvic.
Nehledám už ani pomoc, jenom si útěchy žádám. Slova má s osudem mým souznit uměj už, protože časté prosby neměly účinek žádný. V mé mysli nezbylo nic, pouhé jen naděje van. Hlodavá závist totiž se staví proti mým přáním. Nedbá proseb, jež plynou z mých žalobných úst. Ta náhle odňala otce a zároveň manžela matce. Zlodějskou rukou svou vzala majetek nám. Ten teď ovládá zcela a nás nutí chudobou strádat. Naše zkáza, její pouhý úsměvný žert. Běda. Bez viny jsme. A zřejmou snášíme křivdu, o které hlučná zvěst po celičkém světě obchází.
Bylo úsilí Vestonie i její matky úplně ztracené?
Určitě nebylo. V roce 1602 se Vestonie seznamuje samozřejmě přes někoho z té humanistické republiky s Janem Leonem z Eisenachu, s bohatým právníkem, s bohatým německým šlechticem, který ji neváhá na všech možných frontách pomáhat a přimlouvat se za ní.
A píše se rok 1603. Vestonii je 21 let a právě s tímto právníkem šlechticem Janem Leonem z Eisenachu se setkává spolu se svou matkou.
S Francií zachovej mír, i Španělsko, ať se mu těší. A v míru žij i s Belgií. Mars, ať se v povzdálí drží a vládcové celého světa, ať smlouvu s tebou uzavřou. Dlouho a blaženě žij, o králi, ať nadále zvou tě tím otcem vlasti laskavým.
Skvělé verše, panu Alžběto. Škoda, že je jeho veličenstvo Jakub I. nemohlo slyšet přímo z vašich úst.
A skutečně král ty verše četl?
Zajisté, urozená paní, velmi ho zaujali. A dopsal mi dostatek času, abych mu mohl předložit vaši žádost ohledně zabaveného majetku.
Tolik let už čekáme. Na tolik urozených pánů a vládců jsme se obrátili a bez výsledku.
Když jde o peníze, jde poezie stranou. Ale král Jakub je milovníkem poezie. Má vytříbený vkus.
Myslíte, že se naší žádosti bude opravdu zabývat?
Už se tak stalo. Král dal pokyn, aby vám byly statky v Anglii navráceny.
Maminko, To je konec naší bídy.
Pane z Eisenachu, děkuji. Jak se vám mohu za vaše služby odměnit? Určete si sumu.
To žádná suma, nespraví. Žádám o ruku vaší dcery.
Ale já už se rozhodla, že chci vstoupit do kláštera.
Slyšel jste, takovou odměnu vám dát nemohu.
Urozená paní, panu Alžběto, prosím, ještě si to rozmyslete. Já umím trpělivě čekat.
Klášter nebo svatba, jak to dopadlo?
Klášter byl odsunut na vedlejší kolej a v roce 1603 se Vestonie za Jana Leona z Eisenachu provdala. Ironií osudu je, že Jiří Martin Balhofen, který rok předtím vydal její básnickou prvotinu a udržoval s ní dále čilé epistolární vztahy, si trošku na ní dělal nároky. Myslel si, že poté, co jí vydá její básnickou sbírku, si vezme za muže jeho. Nestalo se a Vestonie si vzala za manžela Leona z Eisenachu,
který byl o více než 20 let starší, ale zároveň byl zaměstnanec císařského dvora. Jaký byl další Vestonijin život? Jaký byl život v jejím manželství?
Vestonie vlastně začala naplňovat ty dobově očekávané role. Stala se manželkou a za 9 let se stala sedminásobnou matkou. Bohužel ani jedno z jejich dětí se nedožilo dospělosti.
Pokračovala dál ve své básnické tvorbě, když se stala manželkou a matkou?
Nepokračovala a jakoby to tvůrčí pětileté vzepětí náhle v ní polevilo, vyhaslo, jakoby ta role manželky a matky v ní tu básnickou tvorbu zatlačila na vedlejší kolej, ustává též její korespondence a Vestonie až do konce svých dní už vlastně nepíše.
Jaký byl vůbec v té době na ní ohlas výjima toho, že měla ctitelé a že komunikovala s řadou, řekněme, vysoce postavených lidí dané doby?
Právě proto, že přišla z Anglie, že měla velmi solidní vzdělání, že byla jazykově znalá a že udržovala velmi intenzivní epistolární vztahy s celou řadou humanistů, humanistických intelektuálů a učenců z celé Evropy, nejenom z českých zemí, tak ohlas na její dílo a na její osobu byl více než kladný, byl naprosto výjimečný. Žádnou druhou v českých zemích takovou tu básnířku bychom nenašli.
Ovšem přesto nejen tehdy, ale i později si lidé kladli otázku, kam vůbec Vestonii zařadit. Odpovědí nám může být text literárního historika, specialisty na starší českou literaturu, profesora Eduarda Petrů.
Po řadu let byl veden spor, zda Vestonijino dílo patří do literatury české, anglické nebo německé. Jak vyplývá z jejich veršů, autorka sama se cítila Angličankou. Vazba na anglickou kulturu a anglické prostředí však nemohla být pro ni rozhodující. Opustila Anglii v tak raném věku, že spojnice její poezie s anglickou humanistickou tvorbou představují jen rysy, které jsou konec konců společné pro celé latinsky orientované humanistické básnictví v Evropě. Tím méně je udržitelné její řazení do vývoje německé literatury jen na základě manželství uzavřeného s německým šlechticem. Naopak s českým prostředím je Vestonie spojena nejen svým celým životem, ale i společenskými a kulturními vztahy, takže ji právem můžeme považovat za představitelku novolatinské humanistické tvorby v Čechách.
A Vestonie umírá zřejmě v důsledku zdravotního vyčerpání po četných porodech 23. listopadu roku 1612 ve svých 30 letech a pohřbená je v ambitu augustiniánského kláštera při kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně. Proč Vestonii můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro literárního historika, hosta dnešního pořadu, Radima Kopáče.
Odpověď je jednoduchá. Vestonie byla výjimečná a je výjimečná dodnes. V podstatě je první ženou na té vývojové linii moderní české poezie. Dá se o ní hovořit jako o osobě, která byla osudovější možná mnohem více pro českou kulturu, než třeba pro svého manžela nebo pro ty humanisty, s nimiž udržovala čilé korespondenční vztahy.